halkani waa laanta soomaaliga idaacadda v o a ood si toos ugu dhegeysanaysaan mawjadaha efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa subax talaada ah bisha diseembarna waa shan sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen bare aadan.
arrimaha ugu muhiimsanna waxay tahay kow, in dowladda federaalka dhinaceeda ay ka hagaajiso maamulka iyo maaraynta maaliyadda oo ay ka kordhiso canshuurta si loo ogaado soomaaliya inay ku socoto dariiqii isku filaasha. Labo, in beesha caalamka ay kaalmadooda ciidamada afrikaanka iyo ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada loo soo afjaro.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariiso oo ka waramaya qodobada ka soo baxay shirkii looga hadlayay amniga soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ee muqdisho ka dhacay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin faahfaahsan oo ku saabsan dilka cali cabdalla saalax.
waxa kale oo aad maqli doontaan dhegeystayaal, maxkamadda sare ee maraykanka oo ogolaatay in si buuxda loo dhaqangeliyo xayiraaddii socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne trump. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu diyaarinayna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa ku dhawaaqday go'aan guul u ah madaxweyne trump. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa go'aan ku gaartay in sharci uu yahay go'aankii xayiraadda dhinaca socdaalka ee madaxweyne trump uu saaray lix waddan. go'aanka maxkamadda sare ayaa kusoo beegmaya iyadoo maxkamadaha hoose ee gobollada qaarkood ay kasoo horjeesteen amarka xayiraadda ee madaxweyne trump. amarka xayiraadda madaxweynaha dalka maraykanka ee trump ayaa saameynaya dalalka ay ka imaanayaan dadka oo ku dhowaad 8 dal ah oo lix ka mid ay yihiin muslimiin, kuwa ay u badan yihiin oo ay ku jirto soomaaliya, waxaana ka mid a dalalkaasi jaad, iran, liibiya, kuuriyada waqooyi, suuriya, venezuela iyo yeman.
dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaga oo ku sugan gobolka utah ee dalka maraykanka waxa uu soo koobay dhulka seeraha ama danta guud ah ee qaybta ka ah galbeedka gobolkaasi. madaxweyne trump ayaa isagoo ku sugan caasimada utah ee salt lake city waxa uu cambaareeyey siyaasadda xukuumadda federaalka ah ee maraykanka isagoo tilmaamay in siyaasaddaasi ay u muuqato mid dhulkii dadweynaha ay ka dhigayso mid dan guud ah. go'aanka madaxweyne trump ayaa si weyn hoos ugu dhigi doona baaxadda dhulka danta guud ah ee gobolkaasi utah.
madaxweynihii hore ee dalka yeman cali cabdalla saalax ayaa la dilay. xisbigiisa ayaa xaqiijiyey isniintii shalay ahayd goor dambe geeridiisa iyadoo muuqaal video ah oo u muuqda in ciidamo ay ku dulbuuqayaan lasoo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto. wuxuu dhintay isagoo difaacaya jamhuuriyadda, ayuu yiri madaxa xisbigiisa g p c oo ah xisbigii uu hogaaminayay, isagoo ku eedeeyay xuurtiinta ku sugan koonfurta caasimada ee sanca inay ka dambeeyeen dilkiisa. dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa sheegtay in duqeymaha ka dhacaya caasimada dalkaasi ay sii xoogeysteen iyadoo dagaalkuna uu ku fidayo meelo badan oo dalkaasi ah.
kormeerayaal ka socda qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2011 waxa u qorshaysan inay booqdaan kuuriyada waqooyi. kormeerkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo kuuriyada waqooyi ay bilowday tijaabada hubka nukliyeerka iyo kantaalada ridada dheer. qaramada midoobay ayaa sheegtay in wafdi uu horkacayo kaaliyaha xogeeya guud ee qaramada midoobay ee dhinaca arrimaha siyaasadda maer jeffrey fastman ay booqan doonaan kuuriyada waqooyi laga bilaabo maanta ilaa iyo 8 bishan diseembar.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. xuseen maxaa noo xigay?
shirkii ammaanka iyo dhisidda ciidamada soomaaliya ee muqdisho ayaa waxaa kasoo baxay warmurtiyeed xambaarsan qodobo dhowr ah, waxaana haddaba arrintaasi iyo qodobada kasoo baxay aan ka wareystay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariiso.
qodobada koow in lagu amaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay ku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay 2400 ciidamadii Puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu amaanay qiimeynta iyo u kuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada furumaha iyo gobollada oo wasiirka kaxeynta Jaasandhigu uu booqasho ku tagay dhammaan furumihii, la soo qiimeeyey xaaladdooda wax loo yaqaano operational readiness assessment, kaasna la soo ogaaday tirakoobkii iyo in dhankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maaraynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada. Waxaa kaloo la soo bandhigay in arrimaha booliiska dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada shaqeeyeen nidaamkii iyo habkii wada shaqeyn lahaayeen dowlad goboleedyo u yeelan lahaayeen ciidamo booliis ah oo daraawiis ah ciidanka booliiska federaalkana uga shaqeyn lahaa sidii loo tababari lahaa ciidamadaas oo dalkoo dhan amniga iyo nabadda loo wada ilaalin lahaa. Waxaa kaloo laga hadlay sidii AMISOM oo muddo joogtay dalkan 10 sano loo yareyn lahaa ciidamadooda ama ciidamada Soomaaliya loogu diyaarin lahaa inay amnigii nabadeynta la wareegaan. Marka saddexda arrin ugu muhiimsanayd waxay la isku raacay in la dhaqan geliyo naqshada amniga security architecture-ka. Waxaa kaloo la isku raacay in ka bixidda ciidamada AMISOM ay noqoto mid macquul ah kuna xiran xaaladda, lana sameeyo qorshe oo cadcad oo la ogaanayo oo waqtiyeysan waqtiga ciidamada Soomaaliyeena ay si fiican ula wareegayaan iyo waqtiga ciidamada AMISOM oo ahaa laga maarmi karo. Waxaa kaloo la isku raacay in dalalka caalamku ay usoo jeestaan in ay wixii dhaqaalo looga baahnaa ku bixiyaan. Marka arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa.
Kadib shirkaasi markuu soo gabagabooyey, maxay tahay tallaabada ku xigta?
Tallaabada ku xigta waxay tahay in sidoo kale muddo lix bilood la isu yimaado, shirkan oo kale la qabto, lagu qiimeeyo wixii la qabtay iyo wax dhiman. Arrimaha ugu muhiimsanna waxay tahay koow, in dowladda federaalka dhinaceeda ay ka hagaajiso maamulka iyo maaraynta maaliyadda oo ay ka kordhiso canshuurta si loo ogaado Soomaaliya inay ku socoto dariiqii isku filaashaha. Labo, in beesha caalamka ay kaalmadooda ciidamada Afrikaanka iyo ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada loo soo afjaro. Afar, in muxuu ahaa la dhaqangeliyo qorshahan national security architecture-ka oo micnaheedu uu yahay wixii bilowday oo howlo ahaa ama ha noqoto isku dhafkii ciidamadii diyaargarowga ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay waddanka amnigiisa la wareegaan, ha noqoto dhankii garsoorka, ha noqoto dhankii maxaabiista. Arrimahaasoo dhanna in horumar laga gaaro lix bilood kadibna la isku soo noqdo la qiimeeyo. Marka meesha waxaa ka caddaatay maanta koow, in Soomaaliya qorshihii ee la tagtay London, shirkii London ee May, in caalamkuna ku raacay in maanta la arkay dhaqangelintiisii iyo horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyadoo caqabado badan jireen. Haddana la isla gartay in Soomaaliya marxaladda ay joogto horey looga sii socdo amnigana si ka duwan siyaabihii hore oo comprehensive ah ama si dhammaystiran muxuu ahaa loogu tafaaxayso. Madaxweynahan aad buu u caddeeyey in Soomaaliya ay doonayso inay isku kashato, inay doonayso in amniga iyo shacabka isku xiro, iyo in Soomaaliya ay Soomaali leedahay caalamkana laga doonayo taageerada looga baahnaa.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Yuris, oo u warramay Xuseen Barre Aadan.
Subaxa wanaagsan dhegeystayaal khad nagala socotaan walaalta Soomaaliga idaacadda V O A. Qoysaska ay saameysay xanibaadda dadka u dhashay lix waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey go-aanka maxkamadda sare ee Maraykanka oo shalay gelinkii dambe ku xoojisay wareegtadii madaxweynaha ee mamnuucaysay dadkaasi ehelkoodu in ay yimaadaan dalka Maraykanka. Haddaba aragtida ehelada arrintan ka walaacsan iyo sharciyaqaano falanqeynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootigaba waxaa warbixintan ka diyaarisay Saara Cabdi Axmed.
go'aanka maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahayd lix wadan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxa qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana ay uga dacwoonayeen gudaha dalka Mareykanka ay tani si dhaawacaysa rajadii ay kala hayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan. Afgab Maxamed Xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay Mareykanka ku wada noolaadaan. Wuxuu ii sheegay Afgab oo degan gobolka Ohio magaalada Columbus in markii uu maqlay maxkamadda sare go'aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay isla markaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa.
Wallahi aragti ahaan marka kaaga warramo go'aanka oo go'aan aad u xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo ilaa half million dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo aan ila mid ah bulsho marka go'aanka aad baan aniga qaas ahaan aniga aadan u dareemo oo aad baan uga naxay.
Sabab maxaad u dareentay macnaha in qoyskaaga ay ku imaaneen oo keliya mase?
Waxaan u dareemay qoyskaygii anigoo muddana kala maqneen oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa marka rajadeediya marka aad hoos u noqoto.
Afgab waa dhowr iyo labaatan sano jir ku shaqeysa baabuurta waaweyn ee traga loo yaqaano dalkan Mareykanka. Waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah.
Cunugii hadda 2 sano uu jiraa oo qura ku dhashay 2015 November hadda 2 sano uu bisantay marka dacwadana wuxuu socotaa 2 sano oo cunuga jiro oo isagoo caloosh ku jiraan dacwada bilaaw. Madaxweynaha Trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaay sugayeen marka kadibna taraafil baan oo wadamo badan sameeyey ayuu keenay kadibna dacwadiisa u socotay. Haddana maantadan warbixin cusub soo baxday oo maxkamaddii welina dhibaatadii way taageen.
Afgab oo keliya ma ahan dadka ay saameynayso arrinkan ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen. Angie Plummer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka Chris ee ku taala gobolka Ohio waxa ay ku sugan tahay magaalada Columbus halkaasi oo boqolaal qoysas oo Soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ee xaniban yihiin gaar ahaana kuwa Soomaalida ah.
Well, we have a caseload of several hundred people and only some of them are active right now. Many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold because
waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo dhowr boqol oo dad ah. Qaar yar oo ka mid a dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa hooshooda. Intooda badanse way xaniban yihiin. In badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa Soomaali, wayna xaniban yihiin kaysaska Soomaalida. Waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin gaar ahaana qaxootiga Soomaalida. Waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimaadaan. Angie Plummer ayaa waxay kala sheegtay in arrinkan ay ku tahay niyad jab weyn Soomaalida qaxootiga ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan. Waxa ay ugu baaqday dowladda Mareykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi. Cabdiwaaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go'aanka cusub ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Go'aanka maxkamadda sare ee maanta waxa uu meesha ka saaray go'aanadii maxkamadaha hoose ee hadda ka hor joojiyey ama xakiyey xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay. Marka go'aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump ee u dambeysay oo ah tii ugu dambeysay ee number 3 dadka lagaga mamnuucayay wadamo gaara u dhashay inay Mareykanka soo galaan. In xayiraadaasi ay sideedii ku soo laabatay ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono. Marka sida aad ogtahay amarro ku meel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen. Amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta. Macnaheedu waxa weeye bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelin.
Si kastoo ahaataba waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda sida Afgaab Maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee u dhashay. Go'aankan ayaa dhowr jeer hore ay u joojiyeen maxkamada iyo qareenno ka dooday, waxaana jirtay in qaar ka mid ah maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen. Isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen wadamada Liibiya, Chad, Soomaaliya, Iran, Suuriya iyo Yemen ayaana dadkooda si toos ah u taabanaysa arrinkan.
Aad iyo maasantay Sara Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay, isla markaa inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga V O A.
mar kale subax wanaagsan. Kadib dilkii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax waxa isu soo taray walaaca laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Yemen. Warbixintan gaarka ah waxay noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Cali Cabdalla Saalax oo muddo dheer u talinayay dalka Yemen ayaa dilkiisu waxa uu lama filaan ku noqday taageerayaashiisa iyo xisbigiisii Al-Mu'tamar Ash-Shacbi Al-Aam. Dilka Cali Cabdalla Saalax ayaa daba socda hadalkiisii u dambeeyey ee ahaa in uu diyaar u yahay wadahadal ula galo isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo, iyada oo Sacuudiguna uu arrintaasi soo dhaweeyey, taasi oo keentay in Xuuthiyiintu ay isaga beegsadaan, aakhirkiina ay ku dileen deegaanka uu ka soo jeedo ee Sanxaan. Haddaba sidee ayuu noqon doonaa mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Yemen Cali Cabdalla kadib? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Axmed Iid Obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka Sweden.
Run ahaantii waxaa loo malaynayaa in Yemen ay geli karto dhimashadan Cali Cabdalla Saalax ay keeni karto, marka in Yemen ay galasho xaalad gudcura oo aanan la garanayn waxa dhacaya marka maalmaha soo socda. Maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay isku halaynayaan marka guul degdeg marka Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo marka uu ku sufeeyo qoladan Xuuthiyiinta, kadibna marka Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisa marka laga qayb geliyo marka wadahadallo ay marka iyaga iyo xukuumaddan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan, kadibna sidaa dib marka dowladdii sharciga ahayd Yemen lagu soo celiyay. Hase yeeshee dhimashada Cali Cabdalla Saalax waxay miiskiibay ku rugaysaa marka dalalkan labada dal ee marka aad marka Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaheed. Run ahaantii dilka Cali Cabdalla Saalax shoog weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax oo loo qaybin karo marka dhowr nooc. Nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa Xisbal Mu'tamar Shacbi Al-Aam oo run ahaantii bee kala tafaraaruq uu ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan. Ciidankii Al-Xaras Al-Jumhuuri marka oo wiilkiisa Axmed Cali Cabdalla Saalax uu markaa maamulayo hogaaminayo oo iyaga laftooda marka lagala wareegay oo qoladan Xuuthiyiintu wasiirka difaaca ay markaa magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa markaa kala jab looga baqanayo qaar ay hogaamiyaasha ka mid ah ay Xuuthiyiinta laftiisa raacsan yihiin. Marka dilka Cali Cabdalla Saalax waxay aad u xoojinaysaa miisaankii marka Xuuthiyiintu marka ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen, waxayna run ahaantii wiiqaysaa awooddii xulafadii Cali Cabdalla Saalax iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro Xuuthiyiinta meesha laga sifeeyo.
Siyaasadda dalka Yemen ayaa waxaa saameyn ku leh dhinacyo kala duwan, taasi oo khubarada qaarkood ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in dilka Cali Cabdalla Saalax aanu waxba ka bedelin xiisadda ka jirta Yemen, sida uu xusayo Aadan Sheikh Xasan Xuseen Al Azhari oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Qadiyada Yemen guud ahaan waxa mushkiladu u keenay ama agteenay ama tacqiibinay wuxuu ahaa madaxweyne Cali Cabdalla Saalax soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowda ama xal degdeg ah oo la gaaro. Dhinaca kale waxaa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo dee Xuuthiyiinta marka la yidhaahdo hadda ay ka takhalluseen Cali Cabdalla Saalax waxay keeni kartaa in Xuuthiyiinta laftoodii ay isbalaariyaan oo Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa dhinacna Xuuthiyiinta isbahaysa iyo kula jiray, dhinaca kalena wuxuu ahaa magaca hortaagan iyada. Marka gudaha sawirka guud markaad fiirisid aad bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto, cidnami karto halka ay bari xaaladda u guuri doonto.
Dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin rayidka ugu badan ee hubaysan, iyada oo qabaa'ilada ku nool Yemen ay dhammaantood leeyihiin maleeshiyo beeleed hubaysan, waxaana jirta halis ka iman karta in dagaalo qabeli ah oo kala duwan ay dhex maraan qabaa'ilka dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye.
خطرتاس وي جلتا waxay ku xirantahay marka dalalka danaha kala marka Yemen sida ay u adeegsadaan marka qabaail ka magaratay ka jira dalka Yemen. Yemen waa dalka kooban qabiilo kala duwan oo hubaysan. Cali Abdullah Saleh wuxuu ka dhashay qabiil la yiraahdo Hashid oo qabiilada ugu waaweyn Yemen. Ragga hubaysan ee ka tirsan lagu tilmaamo tirada la gaarsiiyo ilaa 1 million oo qof. Hase yeeshee awoodihii qabiilkaas ayaa kala qaybsan oo qayb waxay raacsan tahay marka nin la yiraahdo marka waxaan Saadiq Al-Ahmar oo marka walaal ay u dhaxeys marka Cali Abdullah Saleh oo isaguna ka tirsan marka ama lagu tirin jiray isagii walaalihiisa faqolooyinkan Al-Ikhwan Muslimiin xisbiga islaaxa ka jira Yemen qayb taas oo marka ay jabiyeen qoladii Xuusiyiintu oo dhulkooda galeen meel la yiraahdo Khamir oo xataa guriyihii magaca Sheekha qabiilka marka ay intay nina ku xireen ay burburiyeen qaar kale waxa weeyaan hoggaamiyeyaasha jifooyinka ka tirsan qabiilkaas ayaa waxay barraacsan Xuusiyiinta marka kala qaybsanaan ba ka jirta hubbay haystaan saameyn kala duwan oo caalamka iyo mid gudaha ka imanaysa jirka marka mar walba waxa weeyaan taas waxay dhalin kartaa in uu qarax meesha ka dhaco.
Cali Abdullah Saleh ayaa noqonaya hoggaamiyihii carbeed ee labaad ee ku dhinta kacdoonada xilalka loogu tuuray madaxdii inta badan ka talinaysay dalalka carabta iyadoo 20 Oktoobar sanadkii 2011 sidan oo kale loo dilay hoggaamiyihii Liibiya Mucammar Al-Qadhafi.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu kaayso duwa halkaas aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington.
subax wanaagsan maqlaydigisaalkad nagala socotaan waa VOA. Shirkadda Best Buy oo ka ganacsata qalabka tiknoolojiyadda casriga ah ee dalkan Mareykanka ayaa waxay xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka hirgelisay xarun lagu barto farsamada tiknoolojiyadda. Xaruntan ayaa ah tii labaad oo ay shirkaddaasi magaaladaasi ka hirgeliso. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ay shirkaddani ku rabto in gobolka Minnesota ay uga hirgeliso 7 xarumood oo lagu barto farsamada tiknoolojiyadda casriga ah. Haddaba madaxa dhalinyarada iyo arrimaha qoyska ee xarunta Brian Cole Cabdiraxmaan Mukhtar ayaa u warramay wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Masade.
xaruntan aan furnay waa meel lagu barto tacliinta teknolojiyada, waxaana loo furay sidaad ogtahayba adduunku hadda wuu isbedelay. Shaqooyinku hadda ugu badan waxaa loo baahan yahay qofku inuu lahaado xirfad xagga teknolojiga ah. 20 sano ee soo socdana 80% shaqooyinka waxay u baahnaanayaan qofka shaqaalaha ah ama dadka shaqada loo abuuri doono inay yaqaanaan teknolojiyada wax la yiraahdo ama ay xifrado teknoloji ay lahaadaan. Taas awgeed ayaa waxa keentay inaan anagu aan arrintaas anagoo ka baaran degayna inaan xaafadii dhalinyaradii degana ay caruurtii degana oo furno xarun lagu barayo tacliintaas.
Furitaanka dabcan xarun teknolojiga lagu baranay ma sahlana. Yaa iska kaashaday sidaas ku timid?
Waa runta, maadaama uu dhaqaale badan uu galay, waqti badan uu galay, waxaan la kaashanay shirkado waaweyn oo iyagu waxay ka ganacsadaan teknolojiga yihiin sida shirkada Best Buy. Sidoo kale waxaa jira hay'ado kale iyo shirkado kale oo Women's Foundation ka iyo Triven shirkad la yiraahdo oo xagga maaraynta dhaqaalaha iyaguna ku takhasusay ayaana garab istaagay.
Waxaan arkay goobta inay joogaan shaqaale badan oo ka socda shirkada Best Buy. Xaruntan aad furteen qaabkii u shaqeynayso iyo sida looga faa'iideysanayo haddana la wadaag.
Xaruntan horta waxay furanaysaa 6 cisho oo ka mid ah 7 cisho ee toddobaadkii ku jirta. Waxaa la rabaa waqtiga carruurtu ay iskuulka kasoo baxaan niska dambe ama waxa loo yaqaano waddankan after school programka inay dhalinyarada ay yimaadaan dad marka waxaa jiro waxaan takhasus ku leh oo waqtigooda tabarucaya oo qof walba oo dhalinyaro ah baraya wuxuu isagu jecel yahay. Waxa ugu muhiimsan waxa weeye qalabka meesha yaalla dhalinyaradii inay ay bartaan wixii lama dhahayo war hataaban computerkan wuu cusub yahay baahi internet ama qalabkii teknolojiga uu cunugu u qabo malaha. Haduu rabo qaabka sawirada loo qaado kamaradihii ayaa yaalla oo suu doono oo uu tababaran karo. Haddii uu computer rabo inuu barto computerkii qalab uu ku kala furfuro iyo qaabkii loo kala furfurayay ayuu leeyahay. Haduu rabo inuu video duubo oo maaragtay kadibna uu tifatiro oo maaragtay uu wuxuu ku dari karo wuxuu ka dhimi karo ku dhimo qalabkii ayaa meesha u yaalla iyo qofkii caawin lahaa. Marka waxaan rabnaa inta badan caruurteennu dhalinyaradeennu تكنولوجيا و استعمالنا سلو استعمالنا و يقانان و حرمنا مدام شقوين كمستقبل كي نقونا يان كون حريهين ان تكنولوجيا إن يغو إبرتان ان نقونا كوي سميني تكنولوجيا
و حا كجر صحافات دان سومالي دي كوبادان تاي سيدر و حال يرادا دلن يرادا او بادان سومالي او ملو دا دكان اي حال كان كونو سيدو كلانا و حال لسعونا دلن يرادا ان دباتوين فرا بادان اي بادانا كودعان دي نقون لحيد إزدل كدحدود آه دي نقون لحيد كوبيرشتا قوحاها أرقاقي حسدي وحابها لحريرة ومرر بادان دباتو اي دلن يرادا سومالي دا قبل كان ايزتو برامج كنو عانه محوكة تريا اني دلن يرادو وددا واناكسن كوران
برنامج كنو عانو قال اولا لوحو كتريا وحاوي دلن يرادا ان انت بادان هدي دنبيه قلان اما هدي تعلنتي اي قبين اي كهرين اما هدي انت بادان لدوه ميله تكتاقين وحا سبب وقا فرصة لعانت دلن يرادا هدي لو ابورا فرصة هدي لو ابورا وحي جعليهين هدي لو ابورا dad soo dhaweynaya ay fahmi karaan oo baahidooda fahmi kara dhalinyaradu ka faa'iideysanayaan xaafadan laga furay xaruntan waxa degan 1800 qof oo dhalinyaro ah oo daadooda ka yirta 24 waa dareemi kartaa culayska intaas dhan een hata inta badan garoonka ay ku ciyaaraan kubada kolayga ay soo buuxiyaan laakiin madama xarun technology u furnay waxaan dhalinyarada sidii basketballkii kubada kolayga u xiseeyaan in technology-gana u xiseeyaan fursadaha soo ga faa'iideystaan taas waxay keenaysaa marka in kubad kaliye ina tortoorin laakiin ay xifrada kale ay bartaan marka fursada muhiima waxayna wax ka taraysaa fursadaas qofka dhalinyarada markuu u helo meel uu waqtigiisa uu galiyo in waqtiyada ay firaaqaha leeyihiin waa waqtigii banaanka istaagi lahaayeen marka wax weyn ayay ka taraysaa
madaxa dhalinyarada iyo arrimaha qoyska ee xarunta Brian Cole Cabdiraxmaan Muxtar oo warramayay Maxamuud Mascade markana ku soo dhawaada codka Xasan Aadan Samatar iyo heeska wali adimay xaddi kaasi xasan aadan samatri heeskaasi wali adimay xaddi oo ay fanaaniin farabadan qaadaan ayaa dadani arubimo aan ku soo gabagabeenayna bashiir abikar ayaa dhinacii isku dubritka barnaamijkiisa saarasta saakalaha xuseen barre aadan iyo anigu asaare abd axmedan waa idin la socodsiinayna tan iyo kulanti dambana nabadgelyo
Hadad بتراهو إيمان ماهو ما أدين الكلام سوتهاي هذا بتراهو إيمان ماهو ما أدين الكلام انتهى هذيك وإلى لنايو فميدة دويدة فتيدة وايو فبكيسو